Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington, saa 3 usiku Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ethiopia leo imetoa ripoti ya kwanza rasmi kuhusu ajali ya ndege ya Boeing 737 Max 8 iliyotokea tarehe 10 mwezi uliopita, na kueleza kwamba marubani wa ndege hiyo walifuata utaratibu uliohitajika kabla ya ajali hiyo kutokea, lakini hawakufanikiwa kuizuia. Waziri wa uchukuzi Dagmar Witmoges amesema kwamba uchunguzi umebaini kuwa ndege hiyo haikuwa na hitilafu yoyote kabla ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Bole, na kwamba rubani alikuwa na leseni. Marubani wote wawili walikuwa na leseni na walikuwa wamehitimu kama inavyohitajika. Familia za watu 157 waliokuwa kwenye ndege hiyo na wadau wengine kote duniani wanangojea kujua ni nini hasa kilichosababisha ajali hiyo ambayo ilitokea dakika chache tu baada ya ndege hiyo kuruka. Safari za ndege muundo wa Boeing 737 Max 8 zimesitishwa ulimwenguni kote, huku waratibu wakisubiri hakikisho kutoka kwa kampuni ya Boeing yenye makao yake makuu hapa Marekani kwamba ndege hizo ziko salama. Mshukiwa wa mashambulizi aliyotekelezwa mwezi uliopita nchini New Zealand anakabiliwa na mashtaka 50 ya mauaji. Polisi katika nchi hiyo wamesema kwamba Brent Harris Tarrant pia atakabiliwa na mashtaka 39 ya kukusudia kuua atakapofikishwa mahakamani kwa mara ya pili hapo kesho Ijumaa. Tarrant atasomewa mashtaka hayo kupitia video. Hata hivyo, Tarrant atarajiwi kukiri au kukanusha mashtaka hayo hapo kesho mbele ya mahakama kuu mjini Christchurch. Mshukiwa huyo alikuwa amefunguliwa shtaka moja tu la mauaji baada ya kukamatwa kufuatia mashambulizi hayo yaliyotekelezwa mwezi Machi tarehe 15 yaliyolenga misikiti miwili ya Al Nur na Linwood katika mji huo wa Christchurch. Polisi wamesema mshukiwa huyo alitumia bunduki nzito na zarashasha. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO wanakutana kwa siku ya pili hapa jijini Washington katika kuadhimisha miaka 70 ya muungano huo. Alitoa hotuba ya ufunguzi huo leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisisitiza juu ya haja ya kubadili mikakati yao ili kukabiliana na vitisho vya uvamizi kutoka Russia na mikakati mingine ya kijeshi ya China, pamoja pia na mambo ambayo hayatarajiwi kwamba yangetokea. Na magazeti ya New York Times na Washington Post ya hapa Marekani yanaripoti kwamba baadhi ya maafisa waliokuwa wakifanya uchunguzi karibu miaka miwili kuhusu iwapo kampeni ya Donald Trump aliyekuwa mgombea wa urais mwaka 2016 ilishirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi huo. Wanasema kwamba ripoti hiyo iliyotolewa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller ina habari zisizo nzuri kwa Rais Trump, tofauti na maelezo aliyoyatoa mwanasheria mkuu William Barr. Gazeti la Washington Post limewanukuu wachunguzi hao likisema kwamba wanaamini ushahidi uliokusanywa na jopo hilo ulionyesha uwezekano mkubwa wa baadhi ya wahusika kuwa ni kizuizi katika kutenda haki. Wamesema maelezo mafupi ya kurasa 4 yaliyotumwa kwa bunge yalikuwa ni muktasari tu, na kwamba huenda yakasababisha kutoelewana, hususan wakati ripoti hiyo yote itakapotolewa baadaye mwezi huu. Ni hayo tu ambayo tulikuwa nayo kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini muda mfupi ujao Idi Ligongo atakuwa nawe kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya aliyetoa kwa taifa, hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kabisa na wananchi wa Kenya, halikadhalika eneo zima la Afrika Mashariki, kujua kile kinachoendelea nchini humo, hasa katika kukabiliana na masuala ya rushwa. Na hii leo katika sehemu ya pili tutaangalia ziara ya mkuu wa umoja wa NATO ambaye yupo hapa Washington. Amekuwa akikutana vile vile na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama, wote wamekutana hapa mjini Washington kuzungumzia masuala mengi tu juu ya umoja huo. Na moja kwa moja tukianza kuangalia haya mambo kwa undani, mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokuambia leo hii tunaanzia nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru wa Kenya amehutubia taifa katika hotuba ambayo imegusa masuala mengi tu ambayo kwa kawaida huwa watu ama wananchi wa taifa hilo husubiri kwa hamu kujua kile ambacho rais wao atakieleza. Kenya hivi sasa mjadala mkubwa upo katika swala la kukabiliana na ufisadi, na vile vile watu wengi walikuwa wakisubiri kusikia kile kinachotokea. Lakini mwanahabari wetu wa jijini Nairobi, Kennedy Wandera, yupo kwenye line ya simu, atupatie yale ama dondoo ama muhtasari wa yale masuala muhimu yaliyozungumzwa na Rais Uhuru Kenyatta. Kennedy Wandera, hebu tueleze kile ambacho Rais Kenyatta hii leo amewahutubia wa Kenya, masuala muhimu yaliyojitokeza katika hotuba yake. Naam, naona simu ya Wandera inaleta matatizo ya kiufundi, lakini tukishakuwa tayari tutaweza kuungana naye. Lakini tunayo vile vile Profesa Chacha Nyaigoti. Profesa Chacha Nyaigoti yuko hapo Nairobi. Umesikiliza hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta. Hebu tueleze yale ambayo umeyapokea kwenye hotuba hii.
Hotuba hii kwanza ni lazima ieleweke kwamba ni hotuba ambayo lazima itendeke, kwa sababu imetajwa katika katiba kwamba kila mwaka rais ataweza kuhutubia wananchi wa Kenya na kueleza hali ya nchi ya Kenya ilivyo kufuatana na yale ambayo serikali yake itakuwa imeyatekeleza. Na hotuba yenyewe huwa inagusia mambo mbalimbali kama vile usalama wa nchi, kama vile maendeleo ya nchi, kama vile hali ya mahusiano ya watu na siasa katika nchi, na baadhi ya yale ambayo leo tumeyasikia yalikuwa yanaelezea msimamo wa nchi ya Kenya kwa sasa hivi kufuatana na yale ambayo yametendeka mwaka mzima huu ambao umepita, kwa sababu hii hotuba ni ya kila mwaka na yanahusu amani au usalama wa nchi kufuatana na mahusiano ya nchi na nchi nyingine zilizoko Afrika Mashariki. Inahusu pia baadhi ya matukio mbalimbali, na mojawapo ya matukio haya ni tukio hili la kwamba kuna shinikizo kubwa kuhusu mambo ya ufisadi katika serikali ya Kenya, kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wametajwa kuhusishwa na uporaji wa mali ya umma. Na kwa sababu hiyo, Wakenya wengi walikuwa wanatarajia kwamba rais angetoa msimamo mkali dhidi ya hayo. Ametaja msimamo wake, lakini pia amesema kwamba sio vizuri kuanza kumshinikiza kiasi cha kutaja majina na kuanza kuyahukumu kabla upelelezi haujafanyika na kabla haijaonekana bayana kwamba matendo ambayo yanahusishwa na hao watu ambao ni ya kifisadi matendo ambayo yanaweza kuwajibishwa kutokana na misingi ya kisheria.
Kennedy Wandera, upo kwenye laini hivi sasa. Hebu tupe dondoo zile za hotuba hiyo ya kitaifa ya kila mwaka ya Rais Uhuru Kenyatta hii leo.
Naam, jinsi ulivyoeleza hapo awali, ni kweli Rais Kenyatta amechukua muda mwingi sana akizungumzia suala la ufisadi, na akaeleza kwamba miaka ya nyuma ametoa msimamo wake kuzungumzia ufisadi na kutajia kwamba sasa juhudi hizo zimeongezeka zaidi, na vile vile kusisitiza kwamba hamna chochote kitachosimamisha mkondo huo sasa. Na mojawapo kile ambacho amekitajia kwamba atakichukua ni kwamba yeyote katika afisi yake, kwa katika afisi yake, serikali yake, awe ni waziri awe ni yeyote katika serikali yake, basi iwapo tu atatajwa na kesi yake kuwasilishwa mahakamani, basi hapata kuwapo na jingine. Kitakachotokea ni kwamba huyo aliyetajwa mahakamani ataondolewa kwa muda akihakikisha kesi yake inazungumziwa na kujadiliwa kule mahakamani. Kwa hivyo akatajia kwamba hatovumilia yeyote, kutokana na zile sehemu ambazo amekuwa akizitoa hapo awali, kwamba hatovumilia yeyote, awe ni mwandani wake wa kisiasa au yeyote ni katika serikali yake, atahakikisha kwamba kila mtu ana bila shaka anakabiliana na mkondo wa sheria. Na vile vile pia ametajia kwamba leo mapema asubuhi, kabla kuanza kuzungumzia kutoa hotuba kwa taifa, ametajia kwamba kuna jaji wa mahakama kuu ambaye jina lake liliwasilishwa mbele yake, na sasa rasmi ameanza mchakato wa kuweza kutoidhinisha uteuzi wa jaji huyo, na kusisitiza kwamba huyo anafaa kuhakikisha kwamba anavuliwa ule ujaji, kwa sababu ametajwa katika kashfa za ufisadi. Lakini kingine ambacho Rais Kenyatta pia amekitajia sana ni mahusiano yake na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuhusu ile handshake, akisisitiza kwamba hamna kurejea nyuma katika makubaliano hayo, na kuyatajia kwamba ni makubaliano muhimu sana katika kuleta Wakenya pamoja, na kusisitiza kwamba kila mtu nishati aunge jitihada hizo. Na vile vile pia ametaja kwamba sasa patakuwa na amesisitiza kwamba bunge linafaa litoe takriban shilingi bilioni 10 ambazo zitafanikisha kuendeleza mkondo huu wa kurejesha, kujenga, kuponya yale makovu yanayofungamana na siasa za nchi, uko na watu na jamii ambazo ziliathirika kutokana na vurugu za siasa, na kusisitiza kwamba iwapo hilo litafanyika, basi patakuwa na juhudi tele za kuhakikisha kwamba Wakenya wanakuja pamoja na wanazungumza kwa sauti moja. Vile vile kingine ambacho amekitajia sana katika swala ambalo tumelishughulikia katika matangazo yetu hapo awali ni swala la ugaidi. Unakumbuka kuna wakati idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ilienda pwani ya Kenya na kuzungumza na baadhi ya vijana wa raia wa Kenya waliojiunga na kundi la Al-Shabaab, na wengine wakaeleza kwamba serikali haijaweka mfumo thabiti wa kuhakikishia kurejea kwao nyumbani, na kusisitiza kwamba wapo wengine wengi ambao wanataka kurejea kutoka maeneo kama Zoble na maeneo mengine nchini Somalia kutoka katika lile kundi la kigaidi la Al-Shabaab, lakini wanaeleza kwamba kurejea nyumbani watarejea kufanya nini, maanake serikali haijawahakikishia chochote. Lakini Rais Kenyatta amelitajia hilo na akaeleza kwamba serikali imeweka mfumo wa kuhakikisha kwamba vijana wote au wale wote ambao wamejiunga na makundi ambayo yametajwa kuwa makundi ya kigaidi, iwapo watajisalimisha na kueleza kwamba wameachana na vitendo vya kigaidi, basi serikali itawarejesha katika jamii. Hilo amelitajia Rais Kenyatta. Na kuhusu uchumi, Kenyatta ametaja kwamba uchumi wa nchi umekuwa mwaka jana, mwaka 2018, uchumi wa nchi umekuwa kwa takriban 6.1%, na vile vile akaeleza kwamba anatarajia uchumi wa nchi mwaka huu kukua kwa 6.3% kutokana na kuwepo kwa mazingira bora ya kufanyia kazi nchini Kenya. Lakini kingine ambacho pia amekitajia ni kuhusu uhusiano wa Kenya na Marekani, hususan kuwepo kule kwa ndege za moja safari za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi New York, na kueleza kwamba ndege hizo safari hizo zitaongeza sana idadi ya watalii watakaoingia Nairobi kutalii sehemu mbalimbali za nchi, na vile vile kuongeza sana uchumi kupigia tija kupigia pondo uchumi wa nchi. Na akasisitiza kwamba safari hizo Wakenya watakapokuwa wakiondoka hapa Nairobi kuelekea New York, Marekani au Washington DC na maeneo mengine, basi soko la Marekani litafunguliwa kwa raia wa Kenya na raia wa Afrika Mashariki, na hiyo itakuwa ni hali nzuri bora zaidi kwa mahusiano ya nchi hizi mbili. Na vile vile ametajia kuhusu vile kwa haraka zaidi amezungumzia kuhusu usalama wa nchi, akitajia kwamba Kenya haitovumilia vitendo vyote vinavyoonekana kutoweka mfumo wa usalama katika nchi ya Kenya, na haitovumilia yeyote ambaye huenda akaingia katika kuvuruga amani ya nchi.
Asante sana Kennedy Wandera. Sasa tuje kwako Profesa Chacha Nyaigoti. Dondoo hizo ambazo amezigusia mwanahabari wetu Kennedy Wandera ni swala la ufisadi, maridhiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, swala la ugaidi, uchumi wa Kenya kwamba mwaka jana ulikuwa kwa 6.1% na matarajio kwa mwaka huu ni kukua kwa 6.3%, hali kadhalika swali la usalama. Je, kwa yale ambayo unayaona yanaendelea kwa vitendo katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, yanaashiria kutekeleza kukabiliana na matatizo yote haya ambayo amegusia Wandera?
Nafikiri jambo zuri zaidi ni kusema kwamba katika hotuba yake Rais Kenyatta amewahakikishia Wakenya kwamba amani ni bora kuliko vita na kuliko kuzozana na kurushiana maneno, kama ambavyo siasa za Kenya zilikuwa zimeielekeza hii nchi katika hali ambayo kila baada ya kupiga kura nchi ilikuwa inakatika na inakuwa na mpasuko, ambapo watu walikuwa ni kama wanaishi katika nchi mbili tofauti. Nafikiri hilo kwangu mimi ninaona ni kauli nzuri, kwamba ametaja ile handshake yake kushikana mikono kama ishara ya amani, na akaielezea kwamba kiutamaduni, katika tamaduni za Waafrika, wakati watu wanaposalimiana na kushikana mikono huwa wanaombeana na kutakiana mema, na kwamba katika kutakiana mema kunakuwa na amani, na katika amani kunakuwa na maendeleo, kwa sababu vurumai na vurugu ambayo ingeweza kuchafua nafasi zile za ajira, kuchafua nafasi za utendakazi, zote hizo zinakuwa ni jambo la sahau. Na nafikiri kwa upande huo tunatarajia kwamba akiendelea kuwa na msimamo wa aina hiyo, basi hii nchi itakuwa kwenye njia ya kupata ufanisi, ambao kwa kauli zake mwenyewe katika hotuba yake leo ametaja kwamba nchi ya Kenya inatakikana kufuatana na ukuzi wake wa uchumi, na kufuatana na mahusiano yake ya kiutu na kisiasa, na kufuatana na taaluma mbalimbali ambazo Wakenya wameweza kushiriki, inatakikana kuwa kama ni nyota nzuri katika upande huu wa Afrika na Afrika kwa ujumla, kwamba inatakikana nchi ya Kenya tusisitize umoja wetu, na katika huu umoja tuweze kupata maendeleo, na katika kupata maendeleo tutakuwa ni sehemu ambayo inakuwa ni kielelezo bora kwa nchi nyingine za Afrika, ambapo kuna machafuko ya aina mbalimbali. Kwa hivyo mimi nimeona ni kama amesisitiza nafasi ya Kenya, ambayo kwa muda mrefu tumekuwa tukitaja kwamba hii nchi ina wataalamu, hii nchi ina sehemu mbalimbali, na makabila haya ambayo yako katika hii nchi sio sababu ya kuendeleza uhasama kati ya kabila moja na kabila jingine, au kati ya watu ambao wanajitaja kama ni wa mrengo wa siasa ya upande mmoja dhidi ya upande mwingine. Tunahitaji amani, tunahitaji maendeleo, na nafikiri hotuba hii imesisitiza kauli na msimamo ambao Rais Kenyatta ameuchukua kwa sasa, ambao unasema ni heri tuwe pamoja, tuwe na amani, nchi yetu ipate ufanisi kwa pamoja, na haya matatizo ya kijamii yapunguzwe.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, na vilevile nikushukuru sana mwanahabari wetu Kennedy Wandera, ambako umetupa dondoo za hotuba ya kila mwaka ambayo inatambulika kikatiba nchini Kenya, ambayo inamlazimu rais kuelezea hali ya taifa, akigusia kule ilikotoka kwa mwaka uliopita na matarajio ya mwaka ujao. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, na tutaangalia NATO, nini ambacho inafanya hivi sasa, wakati mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wamekuwa wakikutana hapa jijini Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, na moja kwa moja tunaangazia mawaziri wa nje wa nchi wanachama wa Umoja wa NATO wamekuwa wakikutana hapa jijini Washington kuzungumzia masuala mbalimbali yanayokabili vilevile umoja huo. Halikadhalika, mkuu wa umoja huo Jenerali Stoltenberg alikutana na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye toka kipindi cha kampeni na hata alipoingia madarakani amekuwa akikosoa baadhi ya mataifa ambayo ni wanachama wa NATO kwa kutoshiriki kikamilifu katika kutoa zile ada zao za wanachama. Na hapa studio tunaye mtangazaji mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Abdu Shakur Abud, ambaye ameangazia hayo yanayoendelea hapa Washington DC juu ya umoja huu wa NATO ukiwa unaadhimisha mwaka wa 70 toka kuundwa kwake. Abdu Shakur Abud, moja kwa moja tuanze kwa utueleze masuala gani hasa ya msingi ambayo hawa mawaziri ama kipindi hiki ambako mkuu wake yuko hapa Washington yamekuwa yakizungumzwa hasa.
Asante sana Idi. Kwanza ni kumradhi niseme kwamba Stoltenberg si jenerali, lakini yeye ni kiongozi wa kiraia. Manake NATO inaongozwa na baraza la kiraia, ambapo Stoltenberg ni katibu mkuu na mkuu wa jeshi ni admirali marshal wa jeshi la anga Stuart Peach. Sasa mawaziri kutoka mataifa 29 walioko hapa Washington wanaadhimisha miaka 70 tangu ushirika huo kuanzishwa mwaka 1949. Mkataba ulitoa saini tarehe 4 Aprili. Kwa hivyo ni kuadhimisha kuanzishwa kwa ushirika huu ambao kwa hakika sehemu kubwa kazi zake ni za kijeshi. Kwa hivyo mawaziri wa mambo ya nje wanapozungumza hapa hii leo, wamekutana leo ndio siku ya pili wanaendelea na mkutano wao, ni kuzungumzia masuala ya namna ya kuimarisha jeshi la NATO. Shughuli za NATO kama tunavyojua ni kwamba NATO ina wajumbe 29. Kwa hivyo nchi 29 tangu kuanzishwa kwake imeshawakubali mara 9 wajumbe wapya. Kwa hivyo wanazungumzia swala hilo. Kuna mataifa mane ambayo yanatarajiwa kujiunga, ikiwa ni Montenegro na nyinginezo zile zilizokuwa mashariki ya Ulaya. Kwa hivyo wanazungumzia swala hilo. Pili, wanazungumzia bajeti ya NATO, ambapo kulingana na taarifa kutoka mkutano huo wanazungumzia bajeti, ambapo tunajua kwamba Stoltenberg alipokutana na Rais Trump, masuala mawili Trump alikosoa vikali sana. Alikosoa Ujerumani akisema kwamba Ujerumani haitoi mchango wake namna inavyostahili, ambapo kila nchi mwanachama inabidi kutoa asilimia mbili ya mapato yake jumla kwa umoja huo, na vilevile kuona kwamba Ujerumani hadi hivi sasa imetoa asilimia moja tu. Lakini Stoltenberg leo alijibu katika mkutano huo wa mawaziri kusema kwamba Ujerumani inaongeza hatua kwa hatua mchango wake. Vilevile alishambulia Uturuki kutokana na kununua silaha au mfumo wa ulinzi wa makombora wa S-400 kutoka Russia. Stoltenberg amejibu hii leo kusema kwamba wanachama wana haki na uwezo wa kununua kitaifa silaha zao, na anasema kwamba sio tatizo kununua kutoka nchi za nje. Na swala jingine ni kwamba mawaziri hawa wanazungumzia sera za upanuzi za Russia. Russia tunajua ameingilia Ukraine, amekalia Crimea, kwa hivyo wanazungumzia masuala hayo. Na vile vile wanazungumzia mvutano wa biashara. Ingawa ni ushirika wa kijeshi, lakini wanaangalia mivutano ya kimataifa ambayo yanaweza kuchochea ugomvi. Kwa hivyo wanabidi kuingilia. NATO ilipoundwa mwaka 1949 ilikuwa ni shirika la kujilinda kati yao wenyewe dhidi ya uvamizi wa komunisti iliyokuwa ikiongozwa na Russia. Na wakati ule kulikuwa na mkataba wa Warsaw. Nchi za mashariki zilikuwa na shirika lao la kijeshi, nchi za magharibi NATO shirika lao mbali.
Sasa kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa, kauli ya Rais Donald Trump imechukua nafasi gani, na je, kuna ishara yoyote ya kubadilika kile ambacho Rais Donald Trump amekuwa akikieleza kwamba baadhi ya wanachama wa umoja huo hawalipi ada zao za wanachama inavyostahiki, na Marekani imekuwa ikibeba mzigo mkubwa?
Kwa hakika Trump alijivunia kwamba yeye ameleta mchango, lakini Stoltenberg vile vile amesema ni kweli shinikizo la Trump limeweza kuleta mabadiliko, lakini hawafurahi namna anavyoshambulia wanachama wenzake. Wanasema sisi watu pamoja, lakini vile vile wanakumbuka wako katika tahadhari kwamba Trump katika kampeni zake za uchaguzi mwaka 2016 alitishia kwamba ataiondoa Marekani kutoka NATO. Kwa hivyo wanafanya tahadhari. Ndio maana hata sherehe za miaka 70 ambazo ni sherehe kubwa, hakuna sherehe za kwanderemo na fiju hapa Washington hatuoni. Wamechukua tahadhari, wanamwogopa Trump asija kaanza kukosoa tena. Na vile vile wanakumbuka kwamba Trump alijiondoa kutoka mkataba wa Iran, ambapo wao naso kwa ujumla wanahisi kwamba ulikuwa ni mkataba unaostahili kushikilia. Kama Stoltenberg alisema, kweli Russia ni adui wetu, lakini inabidi tuendelee kuwa marafiki. Kwa hivyo mambo haya yote yanajadiliwa, yanazungumziwa. Kuhusu hiyo bajeti uliouliza, ni kwamba wanaangalia vipi wataweza kuongeza mchango wao na ni mahala gani ambapo NATO inabidi kuingilia kati, kwa sababu NATO imepanuka mbali na ushirika kuwa kati yao. Wamejikuta wameingia katika vita vya Afghanistan, wameingia katika vita vya Kosovo, wameingia katika vita vya Libya, wameingia katika vita vya Syria. Kwa hivyo wanajiuliza hivi sasa, wanazungumza, tutaendelea kuingilia vita vikubwa hivi mpaka lini, gharama zake na kadhalika. Kwa hivyo kulingana na taarifa kutoka ndani ya mazungumzo, ni masuala hayo wanazungumza.
Sasa kwa kukamilisha tu, Abdul Shakur Abud, ni swala la msingi ambalo tunge waambia wasikilizaji, kuna maadhimio yoyote ambayo wameamua kuyafikia pale utakapomaliza kikao chao, hasa hawa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa NATO?
Hadi hivi sasa hakuna taarifa yoyote iliyotolewa, lakini bila shaka watakuwa na taarifa ambayo watabidi kuitoa mwisho wa mkutano wao, kwa sababu wanakutana hapa Washington, alafu baada ya hapo kutakuwa na sherehe kuadhimisha hizo miaka 70. Lakini bila shaka nafikiri watakuwa na taarifa ambapo watazungumzia swala la ushirika wao kule Syria, ambapo tunajua kwamba Marekani ilisema imejiondoa, alafu inajiondoa kutokana na kwamba ISIS wameshindwa. Watazungumzia swala hilo, watatoa vile vile watazungumzia swala la Uturuki, kuangalia jinsi ushirika wa Uturuki unaweza kuangaliwa ikiwa unachukua hatua hiyo ya kununua silaha kutoka Russia.
Abdul Shakur Abud, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hapa. Huyo ni Abdul Shakur Abud, mtangazaji mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili, akiangazia kile ambacho kinaitwa ni maadhimisho ya miaka 70 ya umoja wa kijeshi wa NATO, ambao mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wanakutana hapa mjini Washington. Na vile vile tuliangalia swala la hotuba ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, hotuba ya kila mwaka ambayo katiba ya taifa hilo inamtaka rais aliye madarakani kuzungumza na umma ama wananchi, kuwaeleza kile kinachoendelea kwa taifa katika mwaka uliopita na matarajio ya mwaka ujao. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, ni kwambie kwamba tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.